Може да биде Л. Се сетив. Л може да биде лампион. А може да биде и лешник. Одбери и земи. Л може да биде лето. А може да биде... Може да биде и ливада. Убава цветна ливада. Без лето нема. На Л... Има 1100 приказни. Јас ке ви ја раскажам за лисицата и за зајакот. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Л, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за една лисица од село Лисиче. И почнуваме со некогаш одамна. Некогаш одамна си живеела една лисица над село во едно лозје. Таму горе, во леските. Лисичани ќе ја виделе така еднаш месечно. Ја ке ја виделе еднаш месечно, ја не, ама кога ке ја виделе, веднаш ја препознавале по долгата опашка. Не знам зошто, но кога ке ја виделе, никој не помислува да земе пушка враца и да пука по неа. Си живеела спокојно и мирно во лозјето на лисичанецот Лазар, таму горе, до леските. Кажува дека била многу итра, препредена до немајкаде. Но, почитувани деца, и троштините и ги открил еден зајак? Да, никој друг туку тој? Зајакот пак живеел малку погоре од лисицата и бил познат како Зајко Лајко. Демек не го лајали кучињата и се шетал така како бек низ поле.
Лиски сестро,
пак ти? Тргни ми се од пред очите, мола.
Сонцето дзирка и не вика, убав ден, сосетке.
И станала лисицата, си го измила лицето, ставила им малку пудра, црвенило на усните и седнала на триножникот. Зајакот свртил едно кругче околу лозјето на Лазар, а лисичанецот и е тети го пакај лисицата.
Зајко Лајко, ова да ти биде прв и последен пат да ме будиш толку рано. Ти велам, седи си мадро да не добиеш модро. Значи ме караш, а? Сакаш да ти кажам, да ти ги кажам сите работи во очи? Ако си ти и итрата, јас сум трактор со прикока. Види вака, мислиш ако фаќаш кокошки од време на време, по една од секој двор, мислиш ги излажа лисичани, а? Демек, кокошките ги дигне соколот, а ти овде манџи, супи, чорби, гледам и пилешки прсти си научила да правиш. Ти дојде крајот, да знаеш.
Подвикнал зајакот и си заминал. Се исплашила лисицата од муабетов. Почнала да размислува. Демек, ќе ја кажал зајакот на лисичани и ќе завршила еднаш за секогаш со итроштините.
Зајко, Лајко... Дојди, дадичка, да ти каже нешто. Дојди, дојди, дојди. Трчаш? Кажи, кажи.
Си читал приказни за животни?
Ne ti kažu vam.
A počni čitaj. Ne za drugo, tu kuda doznaješ. Koj e koj? Ko je najsilen? Koji najbrz? A koji najdar? Da ti ja kažem ta za volkot?
Ti čuvaj si prikasni, a ja znam što da im kažem na lisičani. Ostani mi so zdravje, prijateljke.
Толку од муабетот. Е, сега и троштината на лисицата требаше да се докаже? Не, не чекала многу. Уште веднаш влегла во селските градини и почнала да корне селки, да ги фрла преко оградите, да ги подгризнула по зајачки. Другиот ден лисичани сбеснале. Море, понервозни никогаш не биле.
Зајакот, тој е, безобразникот, тој. Да тргнеме и да го најдеме. Знам каде, тргнувајте по мене.
И лисичани го подбрале зајакот. И не само што го подбрале, туку и го одрале. А лисицата со долга опашка.
Што?
Та? Продолжила да си живе во лозјето на лисичанецот Лазар, си продолжила да си јаде по една кокошка на 5-6 дена, продолжила да си вари манџи со орис и копани, да прави супи со фиде и крилца и да врти кокошки на ражен во новиот шпорет на плин. Сум за верување или не сум, а? Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Л, ги отклучуваме. Лампион. Лешник. Ливада. Лето. Лисица, лисиче, Лазар, лески, лозје.
Приказни за буквите. За буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Софија Гогова-Врчаковска. Тон мајстор Виолета Велјановска.